Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, глядачі Радіо Марія. Починається програма «У ваших намірах». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Ну що ж, дорогі, як і обіцяли, тема буде така достатньо важка зараз і контроверсійна. Останнім часом на контроверсію чомусь тягне кардиналів і архієпископів різноманітних європейських країн. Ось дивіться, отже, я не знаю, можливо, ви читали вже, тому що польські засоби масової інформації, вони часто бувають набагато більш оперативні, ніж українські. Ми перепощуємо часто від вас. Отож, я думаю, що ви обізнані. Президент Папської академії життя вважає можливою легалізацію евтаназії. Архієпископ Вінченцо Палія, президент Папської академії життя, назвав можливою легалізацію так званих асистованих самогубств, евтаназії, незважаючи на чітке вчення церкви проти цієї практики. Про це повідомляє CNA з посиланням на видання «Іль Реформіста». Ну і там далі багато тексту, ми суть зрозуміли, хто хоче, може почитати, зокрема, часопис «Кредо» або ці два західні джерела, які я щойно зацитував. Отже, ось такі настрої загалом в Римокатолицькій церкві зараз. Це штучний товар, тобто десь там один єпископ висловився, один священник, чи єрарх виразив точку зору достатньо вагомого крила Римокатолицької церкви? От якщо...
Такої опінії, такого мислення не можна назвати християнським.
А, навіть так.
Я сам удивляюсь, як мог це сформувати епіскоп. Тому що основою християнського вчення є пошана життя за всяку ціну. Ми виходимо з такого принципу, що Бог є творцем життя, więc людина не має права бути цю, котра це життя має право закінчити, коли хоче. Завжди ми говоримо, що якщо навіть доходить до самогубства, є то ситуація не до кінця нормальна. To znaczy, людина здорова, людина jak gdyby wilna, takiego рішення nie powinna wyrysowati. Można це вчинити w emocjach, w boli, w stradaniu, ale w sytuacjach nieadekwatnych, nienormalnych. Asystowania przy samogubstwie. Samogubstwo definiowane jest w cerkwi jednoznaczno jako grzech ciężki. Jest to wbiwstwo, jakby nie było. Do niedawna jeszcze cerkwa, no niedawno do Soboru Watykańskiego II wszystkich samogubców chroniła poza klawiszem, poswiaczynym. Była zawsze czastyna cwintara, która była nieposwiaczona i tam byli pochowani nieokreślone dzity i samogubcy.
Ale oczywiście trzeba warto dodati, że w swój czas i aktorów gdzieś tam niedaleko czemuś Rzymokatolicka cerkwa chronila. To tak by mówić niuans.
Tak. No bo tak, dużo często traktowało się, że aktor to jest jednak osoba jak gdyby podatna na pokusy złego świtu.
Ну, як Августин, так, святий, дуже так нетолерантно про театр висловлювався у своїй сповіді.
Театр грецький чи римський, а актори в театрі римським, акторство було зв'язане з проституцією. Ну, що ж, на то, така була Таке було суспільство.
Але отже, перепрошую, я вас перебив. Ви дуже важливу думку говорили і запевняли нас, ну і зокрема мене, що це дуже і дуже небагаточисельне крило Римо-католицької церкви таким чином думає. Але ж, отже, є синодальний шлях в Німеччині, і там подібних контроверсійних закликів ой-ой-ой, як багато. Тобто, в принципі, от хотілося б поділяти ваш оптимізм, але якось не до кінця він поділяється з урахуванням того, що я сказав вище.
Що означає німецька церква в цій церкві?
Ну, найбагатша церква, принаймні це...
І все, і нічого більше. Найбагатша, аби додали ще до тego найглубша.
Да, отак навіть.
Церква, так. Тому що вона продалась не за гроші, бо є багата церква, але продалась за успіх, за успіх, приймаючи певні принципи людського споглядання на цей світ. Є то церква, яка зраджує християнство Ісуса Христа. Не можна в ніякий спосіб з'єднати таких як ми вже говорили на цю тему, однополових союзів чи евтаназії. Ще церква німецька ще не говорить нічого на темат аборції, але прийде такий час, що також буде говорити на темат аборції і прийме ten ідіотський аргумент, що дитина, котра є почата в лоні матері, є частину матері і таку дитину як небажану частину тіла матері можна усунути. Правда?
Ви знаєте, до мене вчора дзвонив, можливо, і ваш добре знайомий, і наш друг Радіо Марія, засновник Мароніцької спільноти, Еліас Сін, да, думаю, що він не образиться, якщо я його буквально зацитую, хоча наша розмова була, так би мовити, неофіційною. Він розповідав, як, власне, в нього життя зараз за кордоном складається, як він тужить за Україну і хотів би сюди приїхати, але там свої труднощі, але не в тому справа. Він казав, що слухає Сергію, буквально цитую, каже, там зараз вже єпископи благословляють гомосексуальні шлюби, не дожидаючись ось рішень синодального шляху. Каже, на власні очі це бачив. На власні очі навіть причащають таких. От гомосексуали приходять, і вони їх благословляють, причащають. Більше того, вони якісь такі речі, це мені ще єпископ Скомаровський в ефірі казав, дивні, забирають з літургії, щось додають, щось забирають, ну, не зберігаючи порядок літургії взагалі. А ще мені Еліс розповів таку цікаву річ, каже, ти уявляєш, вони на чистий четвер миють ноги жінкам, дітям, тобто не важливо вже, щоб це були чоловіки. Каже, ось так от запросто там... Каже, я ледь відмовився, щоб там моїх дітей брали на це помиття ніг. Отже, як вам ось такі новини?
Я бачу ту німецьку церкву з тими їх винахідками, такими нехристиянськими. То немає нічого спільного з християнством. То є якась соціотехніка. То є якась така прога психологічного зв'язання людьми з церквою, як ту, котра є відкрита на всіх і на всякі можливості. Така гуманізація церкви. Але гуманізація церкви означає дехристианізацію церкви.
Це не богохульство?
Ні, миття ног дітям чи жінкам то таке не є богохульство, хоча нема нічого спільного з Євангелією. Правда? Я би назвала, що сектацтво або схизмацтво, правда? Що то є типічна дорога до схизми, до розділення. Але я бачу, що та церква так швидко погружаючись тим таким безумію людського споглядання на релігію, вже вийшла на дорогу загибелі. Та церква в Германії стане в певному часі тільки атрапою, пустою скорупою, котре не буде ніякого змісту, не буде ніякої цінності, вартості. Bo jeśli wybrosimy o wszystko chrześcijańskie, no to co остается? Tylko fasad, niczego więcej. A fasad ma jedną malinką niedostatek. Fasad jest niepodtrzymany zadzi, prawda? Taki fasad, pusty fasad. I on ruchnie, po prostu ruchnie. I stanie się cerkwa katolicka w Germanii, tak jak w Szwecji, cerkwoju pewnym elementem kultury, prawda? I niczego bliższe, niczego bliższe. Nie będę jakimś organizacją. Będą ludzie, niby wirują, czy
Ну, так, як
prawda?
і в Чехії, там же теж атеїстів дуже багато, і церква теж на манівці зійшла. І останнє опитування, що найбільше 40% тільки віруючі в Чехії. Це у них
Так
така.
багато.
Так, це після Яна Гуса у них конкретно скотилося все. Що
Ян Гус
ти
по просто був таким елементом
тригером
певного
певним таким.
недовір'я церкві. Вони
Отже, але повертаючись до єпископа Пальє, який заявив про можливість достосування в певних випадках евтаназії, давайте я трошечки от зацитую, ну, прихильників евтаназії, світські кола, організації, такі типу філантропічні. Я, наскільки пам'ятаю, колись читав, що дуже багато, ну, фондів типу Сороса фінансують ці філантропічні організації, евтаназаційні і так далі, і тому подібне. І знаєте, от якщо почитати перше речення, не
Ale
поглиб...
філантропічний, то є назва, сам вказує ten,
Любити
котрий.
людей.
Як можна назвати добрим вбивати людей?
А щоб не мучилися очі,
Так, що не
Да.
можна. Problem людей to nie jest to, що вони мучаться. Problem людей є такий, що вони самотні. To jest главний problem людей умираючих. Można страждати, ale коли страждаєш з людьми, котрі поруч з собою, повні любові, то страждання є страшне. Ten відхід з цього світу, на додаток ще в перспективі віри і вічного життя, стається нічим страшним. Стається чимось, котре є навіть в якомусь змісті радосним. Так як святий Павло говорить, для мене краще умерти, чим жити.
А пам'ятаєте, я не пам'ятаю там скільки років тому, 5 років чи 6, ми з вами говорили на цю тему. Був такий малюк, Чарлі, здається, його звали, там 5-6 років. Його там лікували, лікували, але щось не було гарантії, що він виживе. Йому треба було постійно підпитка оцього апарат, який штучно утримує життя. І це дуже дорого. І так як вже всі фонди виснажились, вирішено було вже не продовжувати. І так само стосується людей, яким там уже глибоко за 80 чи навіть 90, і вони вже не є притомними. Так, а таке подібне лікування, воно є дуже дорогим. І на ці гроші, які підтримують ось цього дідуся чи бабусю можна там вилікувати, наприклад, там молодих людей на ці самі фондові кошти. І тому такий просто прагматичний, цілком європейський підхід. Замість того, щоб отримувати людину, яка вже непритомна, вкласти гроші у тих, які ще притомні, які молодші. Отже, якам
Аргументи
так?
економічні сono антихристиянські. Все. Не можете служити Богові і мамоні. Прошу бардзо. Ісус Христос ясно і просто сказав. Там, де появиться аргумент економічний і таке неморальне оправдання, що можна за ті гроші, які ми витрачаємо за старих людей, лікувати молодих людей, є аргументом нечесним по просто. Як можна порівняти одне життя з другим життям, правда? To jest rzecz, która jest nie do przyjęcia w chrześcijaństwie. Dlatego, że tomu, że każde życie ma swoją cenność. Jeśli my zrobimy jakiś wyjątek, na przykład starych i niezdatnych, niepridatnych do niczego ludzi i dorogich wychowaniu ludzi, wyjmiemy z kategorii ludzkiej, w ten moment dużo szybko idziemy do drugich wysnówki, że także można takich ludzi psychicznych eutanizować. To Niemcy robili w czasie wojny. Ja teraz niedawno słuchał takiego znanego polskiego pisaciela Stanisława Lema, który napisał taki roman Likarnia Przemienienia, można tak сказати. opisuje w czasie wojny lekarnię dla psychologicznie chorych i w jeden moment wchodzą do lekarni Niemcy i wszystkich wbiwają, prawda? Wszystkich wbiwają, tому що вони непридатні. То саме робили спартані. Нічого не навчила історія людства. Людство, не знаю, тупіє, не забуває. Спартані, які в спосіб чинний, перші були тими, які елімінували особи слабкі. Старці вбивали, дітей інвалідів вбивали. Тому, щоб створити здорове суспільство. І ці спартані не przetrwali більше 300 років jako держава. Навіть менше. І потім творіння таких сказок, як 400 спартан, тих таких валечних, які погибли, показує одно. Що людина, яка починає робити селекцію, чи починає вибирати, хто може жити, а хто не може жити, czyli wchodzić w kategorię samego Boga, automatycznie staje się bezbożną i staje się ludyną, która w sposób duże szwytki idzie w kierunku samozniszczenia. I to samo czeka suspiństwo niemieckie. Samozniszczenia. I grosze nie dopomożą. Nie dopomożą. To suspiństwo będzie zalane imigrantami, które wprowadzić swoje religie, jazyczne religie, które będą wyciskać po prostu tych dużo zadowolonych sobie i dużo upewnionych sobie żyrnych, sentymentalnych Niemców i oni z wielkim urzasem popatrzeć, jak ich świt szwydeńko pogibajet.
Ну, тут не тільки Німеччина стосується, це єпископ Палія на Німеччину, я так розумію, представляє, але це так принагідно до слухачів говоримо, згадуючи німецьку церкву, як така...
Як оцю церкву, яка найдалі йде.
Да, так, що вже на весь єпископат розійшлося.
Так.
Отже, дивіться, ну, тут які є ще аргументи, бо це ж треба розуміти логіку тих людей, і які йдуть на подібні кроки, що вони кажуть? Це, так би мовити, спрощую, звісно, що, бо мене в коментарях трошки звинувачували, що я якісь там не дуже мудрі історії придумаю. Так я просто спрощую. Так? Що стосується евтаназії, так, як кажуть люди. Ну, ось якщо людина страждає, якщо родина згодна, якщо і тот, хто вже майже на цьому смертному одрі також каже, що він вже втомився так страждати, що йому треба ці дорогі ліки, то в чому ж тоді, власне, проблема викликати там священника, посповідатися і, значить, з миром відключитися від цих всіх препаратів, апаратів, якщо всі згодні і ніхто ні до кого не має претензій, і вже роки прийшли там, і він якби, ну... Просто життя іде, як би сказати, біологічно, але в такому повному сенсі життя ніякого немає, бо людина в ліжку, бо вона з 24 годин 24 в такому вегетативному стані. То в чому ж тоді сенс такого страждання? Ось це моє власне, чому така підводка була тривала? Отже, в чому ж сенс тоді страждання? Ця ж людина
не... Немає сенсу страждання, бо там в тій історії, яку описуєш, нема взагалі Бога. Po prostu to jest opis życia bez Boga. Prosto. Tam, gdzie nie ma Boga, to nie ma nijakiego sensu.
Prosto. No tak, to gdzie można robić sobie eutanazję w takim wypadku? Nie,
cerkwa, która mówi, że eutanazja jest dopuściwa i jeszcze na dodatek ze spowiedzią i ze świętym przyczastiem, to jest dla mnie herezja. To jest dla mnie odstupnictwo od cerkwi. To nie jest cerkwa katolicka, to nie jest cerkwa chrześcijańska nawet. To jest cerkwa jazyczna, to jest cerkwa satany. Bo satana jest twórcem śmierci i nieszczęścia i zła. To jest cerkwa satany.
Тут такий цікавий нюанс, чи тобто священник, який знає, що ця людина хоче посповідатися перед добровільною евтаназією, священник не має права її сповідати, ну, щоб церква не стала церквою сатани. Я правильно вас зрозумів?
Może spowiadaty, bądź laska. Ale nie otrzymają wypuszczenia grzechów. Jeśli nie żeleje. I jeśli chce wbity sobie. Bądź laska. Oddaję tobie Bożemu miłosierdziu. Ja do tego nie będę mieszać się. Bo cerkwa jest cerką żywych. Jezus Chrystus, Bóg skazał do Mojsieja. Ja je Bóg Abrahama, Izaaka i Jakowa. Ja je Bogom żywych, nie mertwych. Więc jeśli jest cerkwa, która wbiwa ludzi, niezależnie od tego, nawet do końca ta cerkwa nie znaje, jakie są osnowy rozwiązania danej osoby, która chce ciebie wbity. Nawet nie znaje tego. To muszą na przykład znał takie przypadki, że to osoba w depresji. Depresji ryszaje i najczęściej przyczyną samobójstwa jest depresja. Ale depresja jest choroba psychiczna. Ludyna jest nieświadoma i nieadekwatna. I ona nie odpowiada w świadomy sposób. Taka osoba w sądzie, jeśli była osoba w depresji, wbiła drugą ludynę, wczyniać niewinną ją, tomu, że ona nie znaje, co czynić. A jeśli wbiwa sobie, czym to wyróżniaje? Niczym.
Отже, ну от перепрошую, що моделюю таку ситуацію, але ну у нас же у нас просто серйозна
провокатор.
Да, ну така професія трошки.
Слушна професія.
Отже, дивіться, от вибачте, дорогі слухачі, за цю це моделювання, але тим не менше, щоб глибше зрозуміти от суть драми. Отже, наприклад, ви, не дай Боже, да, приходите в лікарню. Там лежить дідусь, у якого там саркома легень. От ви як лікар, скажіть, будь ласка, який самий страшний рак, коли дуже болісно там? От, ну, якась така дуже болісна, тому що є рак, де менш болісно, більш болісно, там, припустимо, саркома легень. От він лежить і каже, що вже відмучився, йому там 88 років, він там все в світі побачив, і він хоче вже відійти, бо вже терпіти не може, ці уколи не допомагають. І хоче перед цим посповідатися. Щоб ви відпустили йому гріхи. І от ви дивитесь йому в очі, і ви кажете, ну, вибач, там, не знаю, як тебе там звати, там, Лєшек, чи ще там хто, там, чи наш Василь. Я не можу. Ну, тобто так ця картина?
Ви хочеш йти до пекла чи до неба?
Він каже, так я вже 10 років в ліжку, наприклад. 10 років страждав.
До пекла чи до неба хочеш йти?
А я хіба не заслужив на небо, ні?
Чим?
Ну, тим, що 10 років страждав уже якби...
Ні, ти собі своє чоловіка не заслужив. Ні? Ти можеш відповідати за те, що він там пережив в своєму житті. Кожен християнин молиться на кінці дня. Ну, ніч спокійний і смерть щасливий. Що значи смерть щаслива? Смерть щаслива – це смерть з Богом. А тут не ма смерті з Богом. Я не можу благословити чоловіка, який хоче вбити себе. За чим? Чи пише до пекла? Z moim błogosławieniem, jaka różnica? Czy będzie błogosławieniem, czy bez błogosławienia? Jeśli ja mu skażę, to może on zadumajca, no może disno, jeszcze postrażdaty tam dzień, dwa. Sarkoma legień to jest choroba, która dużo szybko zakończuje. To niedobry przykład. Są choroby już takie długotrwające, prawda? Które disno, ale to jest duże, duże rytko takich chorób. Większość ludzi nie ma. To jest ten problem, że аргументи, всі, котрі подають, наприклад, ті, котрі є ентузіастами евтаназії, са то аргументи маргінальні, са то аргументи дуже невеликого відсотку.
Ну, це людина, правда, це правда.
Страждає. Тому що, наприклад, є так звана опіка паліативна. Опіка паліативна може так знеболити людину, що тільки в дуже-дуже рідких випадках не можна болю зменшити. Але то са одиниці на тисяч. Одиниці на тисяч. А навіть менше може. Так що спокійно може людина вмирати, будучи свідомою і будучи також обезболіваним.
Окей, дивіться, ще так мовити, актуалізувати, хоча і без того вже від актуалізації трошки волосся шевелиться, але тим не менше. Війна, да, отче, от страшні ж випадки там відбуваються, і ну, ми собі можемо також змоделювати, що багато роблять собі суїциди від болі, і від неможливості... робити медичні якісь допоможні речі. Так? Тут церква виправдовує цих військових, які в результаті...
Так.
Що? Тут, як ви кажете?
Їх виправдовує в тому змісті, що вони не мали достатньо допомоги до того, що могли в спосіб достойний вмирати.
Угу.
Бувають часами такі моменти. Зрештою, Бог так створив людину і тіло людське, що воно є здібне відчувати біль до певного рівня. Потім, якщо біль є страшний, сам організм себе виключає. Не треба вбивати себе. Сам організм себе виключає. Я знаю такого знакомого, який попав в аварію. Попав в аварію, і в тій аварії так нещасно сталося, що йому відтяло обі ноги.
Ой.
І він помер з болі. Мав так страшний боль і не мав можливості, прийняти знеболюваючих, бо то аварія, то є речка, яка було нікого поруч. Що він по просто Бог дав йому милосердну смерть з болі. Шок, боль є так великим шоком, що по просто організм виключається, серце перестає.
No, так.
Для мене це знак такий, що Бог сам рішає, якщо бачить, що ten боль дійсно є невиносимий, він сам забирає цю людину, дає їй таку хворобу і така людина відходить до нього. Але така людина відходить в його об'яття, а не бросається в яму пікла, коли пробує. Теж є проблем такий, що переживання болю є суб'єктивне. Не кожен ten бол чує так, як повинен чути. Są різні теж histeryczny sposób przyjmowania bólu. Dla niektórych ból głowowy może być tak wielką tragedią, że budući w depresyjnym stanie może sobie wbity. Будь ласка.
Одну, як мінімум одну монахиню, яка до кінця днів терпіла страшні болі, і навіть, наскільки знаю, в фінальні дні свого життя відмовилася навіть від знеболювального, це була сестра Марта, так? Отже, ви її дуже добре знали. І бачили останні дні, так, отже, як вона це переживала?
В стражданні, але також якось так.
В мирі, так? В мирі.
Так. Я бачу її очі переповнені болю, але вона страждала так, як Ісус Христос на хресті. Вона відмовилась від всіх обезболіваючих, щоб як би своє страждання пожертвувати за всіх, котрі не можуть витримати такого стану речей. Іван Павло II для мене також був таким прикладом людини, котра до кінця своїм страданні була свідома і ten вибор страждання і то, що він показував себе в такий уже обезсилений, можна так сказати.
Ну, років 20 він хворів Паркінсоном. Так,
Паркінсоном.
Да.
Так.
Це така дуже виснажлива хвороба.
Ну, і єдним з чудес, котре підтверджувала святий Сіліана Павла ІІ,
так,
був
здоровий
з Паркінсоном. Mm.
Ну, власне, до речі, Марту, яку ми згадували, вона була скільки? 20 років секретарем у Йоанна Павла ІІ, отче.
Не вім, чи так. 20, може, ні, але менше.
12,
здається.
Ну, щось таке, так. Одним із секретарів, так важко правильно сказати. Так. Ну що ж, це був отець Міхал Обранкевич, програма «У ваших намірах» з Іваницьким Сергієм. Отже, дякую вам за вогняне інтерв'ю. Було дуже цікаво. Да, ну, а тема скоро на сайті. З Богом, почуємось. Слава Ісусу Христу!
Слава!